Përshëndetje, këtu janë lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. Kuvendi miraton ligjin për skemat pensionale ku eliminohet kriteri i 15 vjetëve për vojë. Opozita kritikon se në draft ka dispozita diskriminuese. Kosova humbi mundësinë për ta kthyer fondin pensional nga Serbia. Duhet të paguajë 60 milion euro në vit për pensionistët e larguar nga puna gjatë viteve 90. Bashkimi Evropian në pritje të komenteve nga Kosova e Serbia për 5 tema në kuadër të dialogut, përsërit kërkesën për përmbajtjen nga veprimet. Emri heroi të vrarë 12 vjetë më pare në Verë Zymeri vazhdon të shkruhet gabimisht. Familia thot se së shpejti do të përmisohet gabimi në plakën e varit. Një ditë pa e përfunduar sesionin pranveror dhe me anë të një seance të jashtëzakonshme, Kuvendi e trajtoi në lexim të parë projektligjin për skemat pensionale. Ndryshimet në të u bën me vonesë prej gati 2 javësh nga afati përcaktuar nga gjykata kushtetuese që ligji të hyjë në fuqi më 15 korrik. Ministri i Financave Kuran Murati theksoi se me ndryshimet në ligj, e drejta për marrjen e pensionit kontributdhënës do të mundsohet atyre qytetarëve që nuk e përmbushën kriterin e përvojës së punës prej 15 vjetësh para januarit të 1999-s. Projektligji e mori mbështetjen edhe të deputetëve të LDK-s e AK-s, anëse pati kritika se do të vazhdojë të jetë diskriminues, po që se nuk i largohet paragrafi 2.4 i nenit 8. E ministri Murati ndon se nuk specifikoi nëse neni do të largohet, tha se vërejtjet e diskutuara do të trajtohen në kuadrë të reformës së përgjithshme pensionale. Projektligji u nxor në seancë të jashtëzakonshme me shmangjen nga afatet procedurale pas vendimit të gjykatës kushtetuese, që i pati obliguar qeverinë e kuvendin ta miratonin këtë ligj. Vetëm 2.000 nga mbi 60.000 punëtorët nga Kosova që kontribuan në fondin pensional e i cili kontrollohet nga Serbia, kanë mundur të realizojnë të drejtën për pension që u garantohet me vendimin e gjykatës evropiane të Strasburgut. Shteti humbi mundësinë për kthimin e fondit pasi nuk dërgoi asnjë opinion në Komitetin e Ministrave në Këshill të Evropës, që është përgjegjës për mbikëqyrjen e zbatimit të vendimit të gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit, e cila nëpërmjet rastit Grudi që obligon të Serbin t'i paguan të pensionet e ndalura në vitin 1999. Në munges të qasjes në fonde, Kosova kras pensioneve të tjera do të paguaj edhe rrëth 60 milion euro në vit, por punëtorët e larguar dhun shumë nga puna, gjatë viteve 90. Opinioni vetëm që i ishte dërguar këti komiteti ishte ai i avokatit të popullit, që si pas ish avokatit Hilmija Shari, donë se sqaroi shumë mirë problemin, nuk u morë parasysh. Me vendimin e 17 prillit të 2012-s të gjykatës së Strasburgut, u ishte dhënë drejta për kthim të pensioneve të ndërprera më 1999 dy pensionistëve nga Mitrovica me mbiemrin Grudiç, të cilët për t'u ankuar në Strasburg ishin shpërngulur në Novi Pazar, pasi që kjo gjykatë nuk shqyrton ankesat e banorëve të shteteve që nuk janë anëtare të Këshillit të Evropës. Zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë thënë se janë në pritje dokumenteve nga Kosova dhe Serbia lidhur me 5 çështjet e diskutuara javën e shkuar, për të cilat nuk pati pajtueshmëri mes palëve. Një zëdhënës i BE-s i ka përshkruar takimet si të vështira, teksa kanë treguar temat të cilat aktualisht i kanë në shqyrtim. Në takimin e javës së shkuar në Bruksel nuk pati pajtim për asnjërin prej temave të diskutuara, derisa dallimet më të mëdha janë sa i përket sekuencimit të marrëveshjes. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës kritikuan emisarin Lajçak për një anshmëri në proces, meq sipas tyre është duke i shtyrë përpara vetëm kërkesat e Serbisë. Kryesorja vazhdon të jetë ajo për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Në BE po ashtu e kanë përsëritur kërkesën që palët të përmbahen nga veprimet që mund t'i kthejnë tensionet në veri. Pavarësisht se BE-ja vazhdon ta përsërisë kërkesën për shtensionimin e situatës dhe përmbushjen e kërkesave të tyre për qeverinë e Kosovës, masat e ndërmarra pas takimit të kryenegociatorit Besnik Bistimi me emisarin Lajçak në Bratislavë i kanë kontribuar shtensionimit. E Emri i heroit të vrarë 12 vjet më parë në operacionin e policisë për të kthyer nën kontroll pikat kufitare me Serbinë vazhdon të shkruhet me gabim. Një rrugë në Prishtinë afërsi të stadiumit i është kushtuar heroit Enver Zymeri, por mbi emri është shkruar me një shkronjë tepër. Edhe një shëtitore në Vushtre afër lumit Sidnica mban emrin e tij, po ashtu të shkruar gabimisht. Në vend të Enver Zymeri, siç thon familjarët se e ka, është shkruar Enver Zymberi. Djali i tij thotë se në varri është shkruar gabimisht, por se do të rregullohet së shpejti. E në pllakën e zbuluar të mërkurën në kampin e policisë në Mitrovicë, që ta shetutje do të mbajë emrin e tij, mbi emri i është shkruar sakt Zymeri. Kryeministri Albin Kurti e policia në përkujtimet e tyre për vrasjen, po ashtu i u referuan si Zymeri. Enver Zymeri u vra 12 vjet më parë në veri, teksa policia futi nën kontroll pikat kufitare Jarinj dhe Bërnjak. Ky ka qenë edhe lajmi fundit për këtë edicion. Takimi i radhës është nesër në ora 10:30.